Citim cuvântul Domnului din cartea Efeseni, capitolul 3, versetul 14 și versetul 15. Un cuvânt scurt, însă un cuvânt important. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. Amin. Cu respect, vă invit să reocupați locurile. Stimate surori, stimați frați, în seara aceasta, după o frământare îndelungată și în același timp după o vorbire din partea Domnului prin mai mulți frați, cred că a venit vremea ca, în ceea ce mă privește, să vorbesc despre viața de familie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, începând cu seara aceasta, o dată pe lună, de preferință în prima duminică a lunii, seara, vom avea cuvinte din Scriptură referitoare la viața de familie. Cu siguranță că fiecare dintre noi are o familie. Este adevărat că în familie avem roluri diferite, însă fiecare este parte a unei familii sau își dorește să fie parte într-o familie. Voia lui Dumnezeu este să avem familii binecuvântate. Voia lui Dumnezeu este să muncim ca să avem familii binecuvântate. Și aș dori să spun că ceea ce vor fi familiile noastre depinde de modul în care noi vom face ce trebuie. Aici, rolul nostru este esențial, este primordial. Sunt câteva motive care m-au determinat să facem așa, să ne oprim în fața acestui subiect. Cel puțin 5 motive sunt acelea care m-au determinat să începem acest ciclu de lecțiuni biblice, ciclu care are un început, care cu siguranță va avea un sfârșit, însă care va fi sfârșitul, nu știu, și câte lecțiuni se vor aduna iară, nu știu. Asta este o problemă pe care o vom cunoaște în vremea care va urma. Un prim motiv care m-a determinat să ne oprim în fața acestei învățături biblice este faptul că familia este celula de bază atât a societății cât și a bisericii. Și dacă familia este sănătoasă, atunci și biserica și societatea va fi sănătoasă. Noi dorim să avem o biserică sănătoasă. Considerăm că o biserică sănătoasă însumează mai multe familii sănătoase. Al doilea motiv este dat de un principiu. Fericirea noastră depinde de calitatea relațiilor din familia noastră. Ca persoane, ca oameni creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, fericirea noastră, împlinirea noastră, depinde de calitatea relațiilor din familiile noastre. Acolo se așează temelia. Un al treilea considerent este o observație făcută referitoare la evoluția societății în care trăim. Modelul tradițional al familiei, modelul biblic, căsătoria între un bărbat și o femeie pe parcursul vieții, începe să fie abandonat, părăsit și înlocuit cu fel și fel de surogate, al căror nume chiar îți provoacă reacții nepotrivite. Al patrulea considerent este dat de rata foarte ridicată a divorțurilor. În Statele Unite, spre exemplu, între 50 și 70% din familiile care se unesc se destramă prin divorț. Este teribil, 70%. În Europa, procentul este la 50%. Iar în România, în conformitate cu ultimile statistici, familiile se destramă în proporție de 25-30%. Și din nefericire, bisericile nu sunt ocolite de acest flagel. E drept că în cadrul bisericilor, aceia care se închină lui Dumnezeu cu adevărat, foarte, foarte rare sunt divorțurile. Undeva o statistică care spune că una la 500, dacă se întâmplă. Este foarte importantă relația cu Dumnezeu în ceea ce privește dăinuirea familiei. Și un al cincilea considerent care cred că este de luat în, seamă, se referă la nevoia, la necesitatea de a avea învățătură biblică referitor la viața de familie. Foarte mulți oameni intră în căsătorie fără să știe ce îi așteaptă sau fără să știe ce trebuie să ofere, ce trebuie să facă. Este esențial să avem un cuvânt al lui Dumnezeu profund, sănătos, care să fie așezat apoi la baza familiilor noastre. Dar, de început, trebuie să începem cu începutul. Și care e începutul? Începutul este alegerea partenerului de viață. Și în această seară o să îmi iau îndrăzneală să împărtășesc cu dumneavoastră, în special cu cei tineri, un cuvânt, față în față cu părinții voștri și cu bunicii voștri. Și în această seară, e adevărat, mi-aș fi dorit ca toți cei care sunt necăsătoriți și doresc să se căsătorească, să fi fost stat aici așa în față. Și să mă pot uita la ei și ei la mine și noi toți la cuvântul lui Dumnezeu și să facem ce trebuie, iar părinții și bunicii să se uite și să spună ce bine că le-a zis așa. Ce bine că le-a spus așa. În sfârșit am auzit și eu. E adevărat că multe dintre cele ce le voi spune le-am mai împărtășit pe parcursul vremii cu tinerii din biserică, însă niciodată n-a fost un cadru ca și acest. Alegerea partenerului de viață, problema prieteniei și a logodnei. Lucruri fundamentale. Lucruri care sunt ocolite în discuțiile noastre, însă care sunt atât de importante, pentru că aici se creează, aici se așează bază. Eu cred că sunt multe divorțuri în lumea în care trăim, pentru că nu se fac, nu se așează, nu se leagă niște căsătorii după voia lui Dumnezeu, pe baza principiilor lui Dumnezeu și prin călăuzirea lui Dumnezeu. Pentru că sunt începute în fire, nu se vor sfârși în duh. Pentru că ele nu se leagă pe principiile lui Dumnezeu, nici n-au șansă să dăinuiască prea multă vreme. Și dacă ne dorim familii sănătoase în cadrul bisericii, atunci trebuie să așezăm încă de la început bazele sănătoase. Cum ne alegem partenerul de viață, cum ne comportăm în perioada prieteniei, a logodnei, ce facem până la unirea noastră în căsătorie. Toate aceste lucruri sunt foarte, foarte importante. Aș vrea să întreb, doar pentru știința noastră, a celor care suntem căsătoriți, câți dintre cei prezenți aici, de la 16 ani în sus, și dacă mă întrebați de ce de la 16 ani, cred că așa spune legea și vorbim acum ca să ne punem un hotar, de la 16 ani în sus, câți dintre cei prezenți aici sunteți necăsătoriți? Vă rog frumos să ridicați mâna, ridicați-o cum vreți, cu nădejde, cu mândrie, cu dezamăgire, dar ridicați-o. Așa. Dumnezeu să vă binecuvânteze. N-aș vrea să întreb câți dintre dumneavoastră doriți să rămâneți necăsătoriți, pentru că nu constituie, probabil va veni vremea în care vom vorbi și despre celibat, dacă se va deschide o asemenea ușă. În seara aceasta însă, despre alegerea partenerului de viață. Aș vrea să subliniez că în viața sa, un om este provocat să ia trei decizii fundamentale. Sunt trei decizii extrem de importante pe care un om este provocat să le ia în viața sa. Prima decizie este alegerea lui Dumnezeu. Decizia a doua este alegerea partenerului de viață. Și decizia a treia este alegerea profesiei. Cine va fi Dumnezeul meu, cine va fi familia mea și ce voi face eu, cum îmi voi câștiga pâinea? Sunt trei decizii fundamentale pe care un tânăr credincios nu trebuie să le ignore și nu trebuie să se pripiască în aceste decizii. El trebuie să le ia ancorat și hotărât și încă de la început cu alegerea lui Dumnezeu. De asemenea, aș vrea să subliniez că sunt deplin încredințat cu privire la adevărul a două principii. Viitorul nostru ca oameni făcuți după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, depinde de modul în care ne trăim tinerețea. Ceea ce voi veți deveni, stimați tineri, pe parcursul vieții, nu depinde de ceea ce vă doriți voi să deveniți pe parcursul vieții, ci de ceea ce faceți în tinerețea voastră. Este esențial ceea ce faceți în tinerețea voastră. Asemăn viața unui om cu un jurnal în care se scrie. Și Dumnezeu la nașterea noastră sau tinerețea noastră ne pune în mână un jurnal. Și acolo scriem tot ceea ce acumulăm, ce învățăm, ce adunăm. Și devenim pe parcurs suma propriilor noastre achiziții. Vine o vreme în viață când nu mai poți să scrii, nu mai poți să acumulezi. S-a oprit, te-ai format. Te-ai așezat acum, Acum ți-ai înfipt rădăcinile și începi să trăiești în funcție de ceea ce ai adunat, ce ai fost. O să vină ani și ani și vei observa cum din jurnalul tău se rup paginile. Și nu se rup cele pe care le-ai scris prima dată, ci se rup cele pe care le-ai scris ultima dată. Este ca și cum s-ar închide acest caiet așa. Și-a căzut coperta și după aceea ultima și penultima și antepenultima pagină și tot așa, una după alta. Ajungi la un moment dat să fii ajuns la anii bătrâneții și constați că în jurnalul vieții ți-au rămas paginile scrise la tinerețe. Nu odată mi-a fost dat să stau de vorbă cu surori și cu frați înaintați în vârstă, care uitau lucruri care s-au petrecut un sfert de ceas înainte, își căutau cu necaz ochelarii care stăteau așezați tocmai pe nas și când se apucau să ne povestească din tinerețea lor cu lux de amănunte, cu niște detalii înfricoșătoare chiar, te uimești, cum poate un om să țină minte așa ceva? Mai e o vorbă, zice așa, a dat în mintea copiilor. Ați auzit vorba aceasta? De aceea, stimați tineri, aveți un har extraordinar să fiți în casa lui Dumnezeu în anii tinereții voastre și să scrieți în jurnalul vieții lucruri cu care să vă întâlniți la bătrânețe. Până acum nu mi-a fost dat să văd o persoană înaintată în vârstă care a copilărit în casa lui Dumnezeu și a fost serioasă cu Dumnezeu și să fi dat în minte pruncilor. Dar altfel de persoane, da. Pentru că o relație cu Dumnezeu angajată în mod serios în tinerețe te va determina, te va influența până în anii cei mai înaintați ai vieții. Un alt principiu pe care aș vrea să îl observăm, ceea ce va fi viitoarea ta familie, nu depinde de ceea ce îți dorești, de ceea ce visezi când te gândești la viitoarea ta familie. Nu. Poate că cineva va zice, cum adică nu? Dar eu îmi doresc bine și dacă îmi doresc bine, nu va fi bine? Răspunsul este, poate că da, poate că nu. Ceea ce va deveni viitoarea ta familie nu atârnă de visele pe care le ai, ci atârnă de acțiunile pe care le faci, atârnă de principiile pe care le pui în practică. Ceea ce va deveni viitoarea ta familie depinde de modul în care te raportezi la Dumnezeu, la oameni, de modul serios în care ei înseamnă problema căsătoriei. Toți visează frumos. Din nefericire, mulți se trezesc. Adică nu se trezesc, intră în coșmar, nu se trezesc din coșmar. Se trezesc din fantasme și intră în coșmaruri. Ceea ce va fi viitoarea familie atârnă de ceea ce faceți în tinerețea voastră. Acum că am stabilit aceste lucruri de fundament care țin de încheierea unei căsnicii, aș vrea în primul rând în această seară să ne referim la voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Care este voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie? Și vom scoate în evidență aici patru principii foarte importante din cuvântul lui Dumnezeu. Primul principiu este căsătoria monogamă. Dumnezeu va binecuvânta unirea dintre un bărbat și o femeie. Căsătoria monogamă. Dumnezeu este împotriva poligamiei. Fie ea și în prietenie. Pentru că mi-a fost dat, stimați tineri, să cunosc de drept că nu de pe la noi, că voi sunteți cuminți. Măcar de-ar fi toți, așa e? Care au crezut cu toată inima lor într-o căsătorie monogamă. Niciodată nu s-au gândit că se vor căsători cu două femei, două fete. Însă și-au permis să cultive în paralel două sau chiar trei relații de prietenie. În Sibiu, în Cluj, în Timișoara, cine mai știe pe unde, amiciții din acestea care l-au făcut să fie cu inima împărțită. Dacă cineva își dorește o familie binecuvântată, să fie consacrat unei singure relații și Dumnezeu îl va binecuvânta. Alt principiu este căsătoria în Domnul. Un tânăr cu frică de Dumnezeu se va căsători în Domnul. Și adeseori s-a spus că o căsătorie în Domnul înseamnă doar o căsătorie cu un partener credincios, cu un om care îl cunoaște pe Domnul Iisus. Și este adevărat. Că întotdeauna o căsătorie în Domnul trebuie să fie făcută cu un partener credincios. Întotdeauna, absolut întotdeauna. Nu e posibil Ca Dumnezeu să binecuvânteze o căsnicie, să o numească în Domnul, dacă ea este făcută un om care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Este scris să nu ne înjugăm la un jug nepotrivit. Și privința aceasta, să aveți principii foarte clare, să nu acceptați vreodată să intrați într-o relație cu o persoană în vederea căsătoriei dacă persoana aceea nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Însă o căsătorie în Domnul mai înseamnă și altceva. E mai profund. Ea trebuie să fie întemeiată pe dragoste și pe o dragoste reciprocă și curată. Au fost situații când doi oameni credincioși, membri buni ai adunării, s-au unit în căsătorie, dar nu conduși de dragoste, conduși de alte considerente. Cetățenie, unul din America, altul din România. Bogăție, știu eu, disperare, poate, milă și alte considerente care au stat la bază și nu o iubire profundă, deși a fost simțământul acela sau amăgirea a venit prin aceea că a fost numit iubire. Și încă ceva. Căsătoria în Domnul înseamnă să fie o căsătorie întemeiată pe călăuzirea lui Dumnezeu. Domnul să fie întrebat și El să confirme că este la lucru acolo, că e planul Lui, e lucrarea Lui și El binecuvântează drumul acela. El confirmă că alegerea a fost bună, El aduce un cuvânt viu și proaspăt care așează în inimă pace, bucurie, încredere că pe drumul pe care umbli este Dumnezeu cu tine. O căsătorie încheiată în Domnul presupune unirea acestor trei factori. Un partener cu frică de Dumnezeu, un copil al Domnului Iisus, între cei doi să fie o iubire durabilă, curată, reciprocă și Domnul să-și spune cuvântul acolo prin acceptul pe care îl dă. Amin. Stimați tineri, așa să vă uniți căsătoria, să vă faceți căsătoria. Asta înseamnă în Domnul. Nu vă mulțumiți doar că are numele de creștin. Pentru că adeseori în spatele numelui de creștin se ascund câte și câte taine. Mai departe, căsătoria în Domnul este un legământ pentru toată viața. Divorțul este exclus. Căsătoria în ochii lui Dumnezeu este pentru toată viața, stimați tineri. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, eu, zice Domnul, urăsc despărțirea în căsătorie. Sunteți credincioși, îl cunoașteți pe Domnul Iisus și aveți harul să vă uniți, să vă formați o familie, să nu faceți în pripă decizia. Este o hotărâre atât de importantă, nici nu poate fi mai importantă. După alegerea lui Dumnezeu, alta mai importantă nu este. Să-ți făurești familia. Este un legământ pentru toată viața. Divorțul este exclus. Înaintea lui Dumnezeu, divorțul nu se ia în calcul. Trăim vremuri în care oamenii se căsătoresc la gândul că dacă nu merge, se desparge și mai găsesc pe altul, pe alta. Și chiar în biserici am văzut slăbiciune la tineri. Cât de ușor au intrat în căsătorie. Cred că este vremea în care ca slujitori al lui Dumnezeu să ne punem în fața undora și să le spunem voi nu sunteți pentru căsătorie. Pentru că dacă vă dăm acum drum spre căsătorie, mâine ne veți chema la certurile voastre și ne veți spune în fața unui divorț nedorit, chiar în casa lui Dumnezeu. Este atât de important ca o căsătorie să fie făcută ca și legământ pentru toată viața. Hotărârea este așa de importantă. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe tinerii noștri cu multă maturitate și seriozitate când se apropie de gândul căsătoriei, de vârsta căsătoriei și vor să meargă în căsătorie, să ia în calcul o dată pentru totdeauna. O dată pentru totdeauna. Să nu vină la mintea voastră gândul că veți putea să vă despărțiți și apoi să vă recăsătoriți. Nu, asta e înșelare. Căsătoria este legământ pentru toată viața. Și mai departe, căsătoria comportă responsabilități pentru ambii parteneri. Eu am obiceiul să spun că în familie avem responsabilități și drepturi. Nu drepturi și responsabilități. Invers. Responsabilități și drepturi. Cu siguranță despre acestea vom vorbi în întâlnirile noastre viitoare, întâlniri pe această temă. În rândul al doilea, în această seară, aș vrea să scoatem în evidență că la baza relației dintre doi tineri, care se gândesc amândoi la căsătorie, la baza acelei relații poate să stea două feluri de dragoste, diferite. Amândoi o numesc dragoste, dar este așa de diferit. Două tipuri, moduri de dragoste diferite. Prima dintre ele este una pasională, cealaltă este rațională. Trăim vremuri în care conceptul de iubire este atât de răstălmăcit, de greșit pus, de greșit scos în evidență, la televiziune, în mass media, la telenovele. Vă plac telenovelele? Nu, asta nu se spune, și dacă îți place, așa-i? Mentalitatea tinerilor din vremea aceasta, a familiștilor din vremea aceasta, a oamenilor în general, este amprentată de acest tipar lumesc, vinovat. Se numește iubire, dar nu e iubire. Este cu totul altceva decât iubire, este o dragoste pasională. Este întemeiată pe o atracție sexuală doar, pe o poftă vinovată și păcătoasă, pe o pasiune care orbește, care îmbolnăvește, care se întemeiază doar pe atracție fizică. Nu-i nimic profund acolo. Este egoism acolo. Este ceva trecător. În esență, este o poftă păcătoasă. Cel mai bun exemplu biblic pentru asemenea, spre exemplificare, pentru asemenea dragoste pasională, este relația de incest dintre Amnon și sora sa Tamar. Este scris că atât de tare o iubea pe sora sa încât a căzut și bolnav. Și nu se gândea să-i facă ceva din pricină că era sora sa și se temea de tatăl său. Și într-o zi l-a dominat atât de puternic această iubire pasională, încât și l-a sfat cu prietenul său și a necinstit sora. Și este scris un detaliu. După ce s-a întâmplat acest fapt, a urât-o mai mult decât a iubit-o. La urmă a urât-o mai mult decât o iubise. Mulți în vremea noastră, chiar în adunări, leagă relații de prietenie întemeiate pe o dragoste pasională. S-au plăcut la vedere. Se sorb din priviri și încep să discute între ei și sunt mânați de asta, sau cel puțin unul. Și îndeopște, stimate fete, băieții au problema asta. Nu toți. Și fetele, nu toate. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți, atente în acest domeniu. Și în special, dacă veți intra în relații cu tineri necredincioși, există probabilitatea de 90% să fie mânați de așa ceva. E o poftă care va face să-și imagineze scenarii și, respectând locul în care ne găsim, nu pot vorbi câte a spune între patru ochi cuiva. Apoi este o altă iubire, iubirea rațională, una care se întemeiază pe adevăr. Iubirea rațională, dragostea rațională, admiră la partener frumusețea lăuntrică. Nu acordă prioritate înfățișării fizice, deși este luată în considerare. Accentuează frumusețea caracterului, credincioșia, hărnicia, loialitatea, spiritul de sacrificiu, supunerea, bunătatea. Toate aceste trăsături de caracter stau ca și motivare a acelei iubiri. Este o dragoste angajată puternic în voință, în alegere personală. Se gândește la viitor, la căsătorie, planifică. Nu e ceva trecător. Cântărește cu maturitate cum vorbește celălalt, cum se îmbracă și cum se comportă. Sunt luate în calcul toate aceste informații și când el însumează un portret, o trăsătură de caracter, un portret dorit, așteptat, omul acela cerut în rugăciune, atunci o asemenea iubire se declanșează. Este iubirea care nu se stârnește înainte de vreme. Ea vine la vreme și este întemeiată pe o alegere profundă a inimii, pe un legământ. Am auzit o vorbă care e tot din lume și tot urmarea șabloanelor lumești. Vorba aceea, nu poți să poruncești inimii. Ați auzit vorba asta? Nu poți să poruncești inimii. Dacă vine îndrăgostirea, vine. Dacă nu vine, nu vine. Nu poți să-i poruncești. Este o imagine cu totul diferită de concepția biblică despre iubire. Auziți ce a spus Domnul? Îți poruncesc, zice Domnul, să iubești. pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da, Doamne, am înțeles, e frumos ce spui, dar pot să poruncesc eu inimii? Tu îmi poruncesc să te iubesc, dar iubirea nu e o chestie care atârnă de alegere și de voință. Iubirea atârnă de ce simt eu. Nu simt să te iubesc. Nu simt să iubesc persoana aceasta. Și mulți oameni merg cu gândul acesta în căsnicie. Conduși-ne niște simțăminte care, dați-mi voie să vă spun, cu un lin pot să plece. Adevărata iubire este întemeiată pe o alegere a voinței. Cu siguranță că emoțiile sunt luate în calcul, dar nu ele sunt motorul. A zice că ele sunt fumul, nu motorul. Motorul este un legământ. Emoțiile vor veni, Dumnezeu ne va binecuvânta cu ele și sunt așa de necesare într-o căsnicie împlinită. Însă baza este legământul. Este o dragoste care se acționează în rațiune. Dumnezeu să binecuvânteze cu maturitate tineri în biserica noastră, în biserica lui Dumnezeu. Amin. Sunt conștient de faptul că ceea ce am de spus necesită mai mult timp decât sfertul de ceas rămas la dispoziție. Nu e nimic. Vom vorbi atâta cât ne permite timpul, apoi ne vom opri, urmând ca în întâlnirea viitoare să continuăm de unde am lăsat. În rândul al treilea, în această seară, principii pentru perioada dinaintea prieteniei. N-aș vrea să întreb câți dintre tineri n-au prieteni, pentru că asta ar însemna să fie un pic de reclamă. Nu facem așa ceva, însă cunoscându-i și lucrând cu tinerii în biserica noastră, fraților, surorilor, stimați părinți, stimați bunici ai copiilor dumneavoastră, nepoților dumneavoastră, aș vrea să vă mărturisesc că această generație de tineri este cea mai bună, mai serioasă și sănătoasă generație de tineri pe care am avut-o în biserică în ultimii 12 ani. Acest lucru îl spun în deplină cunoștință. Nu îl spun pentru a-i flata pe cei tineri, măcar că merită toată aprecierea și tot respectul. Sunt tineri sănătoși și serioși. Sunt copiii dumneavoastră. Să-i binecuvânteze Dumnezeu să aibă și căsnicii după voia lui Dumnezeu. Și vor avea. Pentru că Dumnezeu nu lipsește în a-i binecuvânta. Îi va binecuvânta, îi va călăuzi, îi va însoți și dumneavoastră ca și părinți și ca bunici veți fi la rândul dumneavoastră fericiți văzându-le fericirea lor. Domnul să-i conducă și să-i călăuzească. Există această perioadă tumultuoasă, această perioadă cu așteptări, cu vise, cu fantasme, perioada de dinaintea prieteniei. Uitați-vă, vă rog, chiar de când sunt mici, mai puțin la băieți. Băieții sunt ca atunci când eram și eu ficioraș, așa, adolescent, poate chiar copil. Uitați-vă la el, se joacă cu cea pucă, interesează pe el de căsătorie. Fetele s-au și urechi, chiar dacă sunt de 10 ani. Așa. Asta este. De mici, domnișoarele se joacă, vedeți noastră, îmbracă păpușile în mirese. Visează. Există acest instinct pe care Domnul Dumnezeu l-a așezat în inima lor. Și nu lipsit de importanță este observație. Uitați-vă dumneavoastră în Cartea Geneză. Dumnezeu a văzut că omul este singur și că nu era bine să fie singur. Și a ales să aducă un somn peste Adam. Și a dormit Adam. În timpul somnului său, Domnul a lucrat la făurirea Evei. Domnul a creat-o, a zidit-o, a făcut-o așa cum a știut el să o facă mai bine. Și cum sunt mamele noastre, soțiile noastre, surorile noastre, pe chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să observați un fapt, stimați tineri. Cu tinerii vorbesc acum. Ce făcea Adam în timp ce Eva aștepta? Dormea. A adus Dumnezeu un somn adânc peste el și Eva era trează și aștepta. Și când s-a trezit, o reacție a fost, iată, a spus el în sfârșit. Poate că din inima Eva a spus, oh, dacă ai ști tu de când aștept eu. Tu vii și exclami acum așa, ca și trezit, iată în sfârșit. A, bine că te-ai trezit, ce bine că în sfârșit te-ai trezit. Probabil că acesta este simțământul multor tinere din adunare. Când oare se va trezi Adam al meu? Se va trezi cu siguranță. Fiți liniștite și rugați-vă Domnului ca somnul lui să fie cât mai scurt. Amin. Haideți să vorbim acum despre această perioadă de dinaintea căsătoriei. Ce ar trebui un tânăr credincios, cu frică de Dumnezeu, în pregătirea căsătoriei sale, să facă pentru a avea apoi o căsătorie binecuvântată de Dumnezeu? Pe ce ar trebui să pun accentul? Unde ar trebui să fie căutările sale? Și aici sunt, nu mai știu câte, le-o vedea la urmă, principii. Mai întâi, caută-L pe Domnul din toată inima ta și dedică-te lui Dumnezeu cu toată ființa ta. Fă acest lucru în anii tinereții. Strânge cuvântul în inimă. Clădește altare. Adu post. Slujește-L pe Dumnezeu cu tot ce poți și cât mai bine posibil. Scrie în agenda, în jurnalul vieții, cât mai multe experiențe cu Dumnezeu. Trăite, gustate din plin. Cunoaște-L pe Domnul în anii tinereții. Consacră-te acestui obiectiv esențial. Nu trebuie să vă preocupați încă din adolescență sau poate chiar liceu cu problema aceasta a căsătoriei. Deși exclus ca cineva să se poată căsători chiar după ce termine liceu. Eu stau ca și exemplu. Abia am așteptat ca Laura să termine liceu să o pot lua în căsătorie. Da? Și slavă Domnului că am avut răbdare să termine liceul. Eu am citit o vorbă odată, asta așa ca o destăinuire a noastră. Zicea așa un frate, bun prieten al meu, auzi, mi-a zis el, dacă vezi cumva vreo fată harnică, ce își respectă părinții, credincioasă, cu simț al responsabilității și ți-i drag de ea, știi ce să faci? Dacă îi spui, hai să mergem, să ne întâlnim, să discutăm așa un pic. Și ea zice, auzi, n-am vreme acum, că nu mă lasă mama, sau am ceva de lucru acasă. Tu să nu te tulburi, mi-a spus prietenul meu, să te pui pe prag și să aștepți în răbdare că vine altul și ți-o ia. Apoi așa am făcut. Da? Acum, revenind, caută-L pe Domnul din toată inima și dedică-te Lui. Mulți tineri fac o teribilă greșeală. Mânați tot de un tipar lumesc. Tiparul lumesc spune, cum să intri tu în căsătorie fără un pic de experiență? Trebuie să te pricepi la oameni. Trebuie să știi să te relaționezi cu o fată, cu un băiat. O relație, chiar dacă nu se consumă în căsnicie, în căsătorie, asta nu face altceva decât să îmbogățească experiența. E sănătoasă o asemenea cunoaștere, o asemenea obișnuință. Te pricepi, înveți lucruri, cunoști oameni, portrete și așa mai departe. Până la urmă, vezi, și când te duci să-ți cumperi o pereche de pantofi, ce, numai la un magazin mergi? La câte magazine nu te duci? Și probezi chiar diversi pantofi, haine, ia cineva fără să probeze. Și concepția aceasta, lumească de tot, îi face pe unii tineri să probeze. Să probeze cu Maria, să probeze cu... Acum să nu facem nicio legătură între numele prezente. Da. Ziceți dumneavoastră fel și fel de nume. Să probeze cu băiatul, cu tare, cu cutare, cu tare, să vadă cum merge. Nu vă risipiți tinerețea căutând asemenea relații. Pentru că vă pierdeți. Aș vrea să vă spun, stimați tineri, experiența n-ajută la nimic în acest domeniu. Ba dimpotrivă, este un teribil handicap. O singură experiență trebuie să aveți. Să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să-I cunoașteți cuvântul, să acționați în alegerea partenerului de viață în prisma cuvântului lui Dumnezeu și Domnul vă va binecuvânta. La ce să te ajute experiența? Să compari după aceea? Să când te gândești după aceea că poate era mai bună varianta aia? La asta? Să nu mai poți privi în ochi pe fratele tău și pe sora ta de credință când te întâlnești? La asta? Nu, no, ăsta este un comportament lumesc. Nu vine din Duhul lui Dumnezeu și trebuie condamnat ca atare. Amin. Caută-L pe Domnul din toată inima. 2. Roagă-te și postește pentru viitorul tău partener de căsătorie. Ăsta este sfatul al doilea. Înainte să fie, rugați-vă lui Dumnezeu și postiți pentru aceasta. Cereți lui Dumnezeu să vă întărească, să vă călăuzească. Nu mai țin minte prin ce an era, oricum eram necăsătorit. Pentru aceia care nu cunoașteți, am slujit ca și păstor în Biserica Emanuel vreo 3 ani până când se mă însor. Și într-una din zile am ajuns într-o biserică undeva aici în țara aceasta, vorba fratelui Vumbrand, mare și frumoasă. Și acolo m-am întâlnit cu unul dintre colegii de lucrare, un frate păstor, mai înaintat în vârstă. Și mă întreabă, ce faci? Te-ai însurat? Eu îi spun, zic, nu m-am însurat deocamdată, dar mă rog, cu un zâmbet așa larg, zice el către mine, faci bine, că mă rog și eu că am 2 fete. Una are 11 ani și una are 3 ani. Și au zis ce a spus un tată înțelept. Mă rog lui Dumnezeu să le binecuvânteze pe fetele mele cu soți credincioși. Că sunt conștient că viitorul lor soț este născut și locuiește într-o familie. E într-o familie. Frate Beni, uite-te înspre Sara, viitorul ei soț va fi undeva în clipa asta. Născut. Trăiește. Și același lucru spun fiecărui părinte. Și a spus el așa, mă rog lui Dumnezeu să le conducă pașii, să binecuvânteze pe omul acela care le va fi soț, să lucreze de așa manieră încât să facă să se întâlnească pașilor, drumurilor, în curăție, în credință, să fie binecuvântată familia lor, căsnicia lor, pentru că și cel rău, spune acest frate, le-a pregătit oameni din care să le distrugă. De ce am spus, rugați-vă și postiți pentru viitorul partener de căsătorie. De la vârsta de 18 ani până la vârsta de 25 de ani m-am rugat lui Dumnezeu să mă binecuvânteze cu o soție credincioasă și să o binecuvânteze pe aceea care îmi va fi soție. Și așa să vă mai spun ceva. Cine se roagă înainte de căsătorie nu mai are multe motive să se roage după. Dar cine nu se roagă înainte de căsătorie cu multă rugăciune și va întreține familia după căsătorie? Ați înțeles principiul? Mai departe, 3. Muncește și pregătește-te profesional în vederea întemeierii unei familii. Asta este în special pentru feciori. Notez la băieții din vremea noastră multă iresponsabilitate când este vorba de căsătorie. Multă, nu puțină. Nu fac nimic. Școală nu vor să facă? De serviciu. Să mă ierte toți aceia care sunt altfel. Dar eu acum mustru, nu laud. Școală nu vor să facă? De serviciu nu vor să se țină, merg de colo-colo cât să trăiască ei, dar s-ar căsători cu cea mai frumoasă dintre tinere. Ar vrea cea mai frumoasă familie și într-o săptămână, dacă e posibil, să fie și casă, să fie și mașină, să fie totul pus la punct. Nu se gândește să facă o economie? Nu se gândește să-și pună temelie, să pună bază la familie? Nici un simț al responsabilității. Fetelor, cu băieți de astea să nu vă măritați în vecii vecilor. Lăsați-i condamnați la burlăcie. Bine? Așa să fie. Trebuie să se pocăiască. Un soț trebuie să aducă acasă pâine. Un soț trebuie să fie un tată responsabil, un soț responsabil. Un om care să îngrijească, să ocrotească. Nu un trântor. E confesiune penticostală. M-ați înțeles, stimați băieți? Tot respectul pentru băieții harnici, care sunt mulți în adunarea noastră și pentru toți aceia care vor deveni harnici. Amin. Am eu ceva de spus și pentru fete, de altă dată. Așa. 3, 4. Trăiește în armonie cu familia ta și respectă-ți părinții. Lucrul acesta este atât de important în vederea întemeierii unei familii. Cu toții visează să aibă o familie frumoasă și o doresc. Însă aș vrea să spun că o vor avea aceia care trăiesc în armonie cu familia lor și își respectă părinții. Este scris să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit. Respectându-ți părinții, trăind în armonie cu familia ta, Dumnezeu va transforma într-un tezaur extraordinar de binecuvântare pentru voi acea relație sănătoasă din familie. N-aveți prieten, prietenă, încă nu s-a trezit Adam, încă nu v-a fost luată coasta din, așa? Nici un bai. Concentrați-vă pe aceste puncte. Și în special aici, o relație armonioasă cu familia. Cel mai bun prieten, băieți, să vă fie tata. Cea mai bună prietenă, stimate surori, fete, să vă fie mama. O relație armonioasă. O relație care să se transforme în binecuvântare și pe baza acelei relații, spun acum ceva părinților, când vor pleca în căsnicie pruncii voștri, să-i binecuvântați în numele Domnului. Ei vin și vor face la biserică, vor cere binecuvântare, vor veni la cununie. Este așa de prețioasă această cununie. Dar prețioasă înaintea lui Dumnezeu este binecuvântare pe care le-o dați dumneavoastră ca și părinți. Am întâlnit situații în care părinții au spus, vă căsătoriți, treaba voastră, noi nu suntem de acord la noi, să nu veniți, nici la mormântarea noastră să nu mai veniți, chiar dacă ați făcut ce ați făcut. Bine, nu le-a mers. Să nu vă blestemați copiii. Chiar dacă nu vă place alegerea pe care o făcut-o, dar să nu-i blestemați. Fiți înțelepți. Cred că este înțelept că atunci când o fată se duce în căsătorie, tata și mama să vină în rugăciune, întrei să vină în rugăciune și să-și pună mâinile tata și mama peste fiica lor și să-i spună să te binecuvânteze Dumnezeu, fata noastră, să te binecuvânteze Dumnezeu, fiul nostru, să te facă Dumnezeu un soț sau soție credincioasă și să fie Dumnezeu cu tine în drumul acesta. O binecuvântare venită de la părinte, nu-i vreme și nu-i cazul și cadrul ca să vorbim despre binecuvântare pe care o dă Dumnezeu prin părinți și de la părinți. Da. Luați învățătura aceasta. Hai să mergem mai departe. Ia hotărârea că te vei împrieteni numai cu parteneri credincioși. Numai așa. O relație începută în vederea căsătoriei, estimați tineri, va trebui cu acest gând. Numai cu oameni credincioși. Evită relații de prietenie cu necreștinii, cu oameni care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Câte nu s-au nenorocit din pricina aceasta. Prietenia cu necreștinii este tare primejdioasă, tare primejdioasă. Apropierea în acest tip de relații în care sunt implicate emoții, conceptul de îndrăgostire, sunt tare primejdioase cu un om care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Feriți-vă de așa ceva. Da, frate, zicea cineva, dar eu fac evangelizare. Da, da, știu. Au mai făcut și altele, și alții. Și s-au pierdut. Fiți oameni care să aibă seriozitate în această privință. Eu cunosc o experiență, o întâmplare adevărată. Unui tânăr care a venit în adunare, un student, foarte inteligent, isteț, s-a botezat în apă. Dumnezeu l-a binecuvântat, să zicem, l-a binecuvântat să crească în ochii fraților. A ajuns să fie chiar în fruntea tinerilor. Și după o vreme s-a căsătorit cu o fată din biserică. După ce s-a încheiat căsătoria, în săptămâna din după nuntă, a spus tinerei lui soții, draga mea, acum aș vrea să spun ceva ce nu ți-am spus până acum. Eu am venit în biserică doar cu un gând. Știam că în lume sunt fete neserioase și necredincioase. Eu am vrut o fată credincioasă și serioasă din adunare. Pe mine nu mă interesează de adunare, nici de Dumnezeu vostru, treaba voastră, ce faceți acolo. Mi-am atins scopul, acum eu la adunare nu mă duc. Dacă vrei poți să te duci, eu nu te opresc, treaba ta, dar de mine să nu întreb în domeniul acesta. O tragedie. Răspunsul însă a fost debordant. S-a uitat fata la el și a spus, deloc mă deranjează. Deloc. Că și eu în adunare tot cu gândul ăsta am venit. Așa că ne-am găsit, ne-am unit, treaba e adunarea. Este un caz adevărat. Evitați relațiile de prietenie cu oameni care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. 6. Abordează prietenia numai și numai în perspectiva căsătoriei. Faceți, stimați tineri, acest legământ. Primul prieten să-mi fie soț. Prima prietenă să-mi fie soție. Aici, cum spuneam, nu e nevoie de experiența unor relații de dinainte. Încă ceva. Urmărește cu prioritate omul lăuntric și nu aspectul fizic. Foarte mulți sunt atrași doar de partea fizică. Urmăriți cu prioritate omul din lăuntru. Faceți acest lucru din toată inima voastră. Cu siguranță că frumusețea este necesară, este importantă. Aș vrea să vă spun aici un adevăr în care cred, sunt convins. Nu e frumos, spunea cineva, ce e frumos. Ce e frumos? Ce-ți place. Și apoi, toți și toate sunt frumoase. Mai unii sunt mai frumoși decât ceilalți. Dacă cineva se duce în căsnicie doar motivat de înfățișare fizică, va descoperi în scurtă vreme că altcineva este mai frumos, mai frumoasă. Și nu va dăinui relația aceea. Asta să vă preocupe. Omul din lăuntru, stimați tineri. Și nu o să greșiți. Dumnezeu vă va binecuvânta. Și încă ceva. Așteaptă vremea lui Dumnezeu. Există o vreme a lui Dumnezeu. Există un ceas al lui Dumnezeu pus să sune la căpătâiul lui Adam. Să știți că sună. Când e vorba de ceas, noi avem așa o ispită, să umblăm la ceas. Să putem să sune mai uite un pic. Oh, ce rău e când sună înainte de vreme. al nostru ceas, când e vorba de problema căsătoriei, merge tare, tare înainte. Face câte 3-4 ceasuri în jumătate de oră. Nu mai vine deodată. Deodată cineva așa, vreo 15-16 ani, a spus, frate, am prietenă și vreau să mă însor. Ce vrei, mă? Vreau să mă însor. Când? Pe la 25 de ani. Și de acum? Ai prieten? Da, de acum. Cred că pentru el ar fi trebuit câteva nuiele. În primul rând să-i le aplice părinții și după aceea, dacă mai trebuie, frații mai mari și dacă mai trebuie să vină și la mine. Așa. Așteaptă vremea lui Dumnezeu. Este un ceas al lui Dumnezeu pentru toate. Și ultimul gând în această seară, păstrează standarde morale foarte înalte. Standarde morale înalte pe care să le respectați, în care să credeți, în care să vă ancorați. Cuvânt al lui Dumnezeu viu din Scriptură, pentru că aș vrea să vă mai împărtășesc ceva, stimați tineri. O căsătorie falimentară, cu certuri și cu neîmpliniri. Știți cum este căsătoria? Cineva dădea o definiție în care nu cred, însă care exprimă ceva adevăr. E ca o cetate cucerită, decucerită, în care cei de afară ar vrea înăuntru. Și unii dintre cei dinăuntru ar vrea afară. Câți n-ar vrea să dea înapoi timpul și ar prefera însutit, ar prefera celibatul unei căsătorii falimentare, unei relații cu un om care nu înțelege, cu o femeie care nu pricepe, nu înțelege, povara unor copii în casă cu datorii, cu o mulțime de necazuri pe care căsătoria ți le rezervă. E scris, ființele acestea, dacă se vor căsători, vor avea necazuri. Și dacă omul de lângă tine nu e omul potrivit, ai da bani să fii nemăritat, neînsurat și să stai așa chiar. De aceea spun, luați în considerare, stimați tineri, aceste principii foarte importante fiecare. Puneți-le la baza alegerii voastre când este vorba de orientare în vederea prieteniei, iar după aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, peste o lună, vom vorbi principiile pentru logodne. Da, până atunci mai este, poate chiar să și încheie, cine știe. Ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să binecuvânteze biserica noastră cu familii sănătoase. Poate că vă întrebați ce să se încheie. Pe logodnă. La aia mă refeream. Să binecuvânteze Dumnezeu tinerii din adunarea noastră. Să binecuvânteze Dumnezeu fetele și băieții, părinții și bunicii și biserica Emanuel să poată să aducă înaintea lui Dumnezeu de fiecare dată familii care se unesc în Domnul. Amin. Ne vom ridica în picioare. Fiecare să se roage aici pentru sine și pentru ai lui. Amin. Ne rugăm împreună.